Володя, я тебе пускаю, але я боюся просто з дітьми залишитися. Війна – це настільки жахливо, це дуже, дуже велика концентрація зла, ненависті, вбивства. Коли побачив командир нас з Розарями, що ми молимося, у нього просто в очах були сльози. Було по принципу, день прожили, слава Богу, у мене був страх, що не буде куди повернутися. Чим я краще від нього? Хіба це, що в мене 14 дітей робить якимось унікальним кращим, а ці хлопці, які гинуть 18-19 років, яких ще нічого фактично не починалося. Ця війна показує, що Бог на нашій стороні. Ті, що моляться за нас, вони незримо присутні поряд з нами. Знайомі, де казали, що Володя, ти нерозумний, ти дурний, що ти пішов. Але теж мені один знайомий сказав слова, які мені дуже сподобалися, які просто мені пояснюють, і не мотують, яка... Просто якби не було дурних, то ми б Україну би втратили.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через платформу YouTube-каналу. Я, Іваницький Сергій, в програмі «Резонанс». Дуже радий вітати пана Володимира Блажеєва. Слава Ісусу Христу, пане Володимире.
Слава навіки Бога, Сергій, всім, і всім слухачам. Слава Ісусу Христу.
Пан Володимир широко відомий на нашому радіо став завдяки передусім, як мені здається, оцю Роману Казьмірчаку з села Писарівки, так, тому що дуже часто пана Володимира запрошував в свої ефіри. Пан Володимир є щасливим багатодітним батьком. 14 діток є у пана Володимира, про що він неодноразово розказував нам в ефірі, яким чином він виховує цих діток, ну і як, власне, бути в 21-му столітті батьком такої кількості дітей. Це велика радість і тому подібне, що можна сказати з цього приводу. Ну і така трошки шокуюча новина до нас дійшла, пане Володимире. Те, що з початком широкомасштабної війни, це вже шок. Ви пішли, власне, на війну, так, маючи 14 діток. Я попрошу от на початку нашого ефіру розказати, як так сталося, що ви наважилися, ну і, власне, як рідні на це відреагували ваші?
Це дуже часте запитання, яке мені задають. І перше таке, Володя, як тебе дружина і сім'я відпустила на війну? Ну, знаєте, я казав Оксані і дітям, що якщо почнеться війна, то я піду на війну просто. І вони були до цього готові. До моменту початку війни вони були готові, і я проснувся, власне, від того, що я почув, як ракети над домом летять. Я прийшов, Оксані сказав, що почалася війна, вона почала плакати, і вона нічого не казала, каже, Володя, я тебе пускаю, але я боюся просто з дітьми залишитися. І вона навіть не ставила питання, йти мені чи не йти. І так Бог дав, я теж за них дуже переживав. За сім'ю, бо чисто по-людськи з Росією в Україні воювати це було не мало навіть смислу, бо мені здавалося, що це може закінчитися за два тижні, що вони можуть на говерлі піднести свій прапор, але все одно розумію, що потрібно йти. І в цей самий момент, коли на цьому розумні з Польщі почали дзвонити і казати, Володя, давай сім'ю на нам. Я кажу, ну це неможливо, немає паспортів, я не маю чим везти, бус поломаний. А вони, Володя, давай. І так сталося, що до кінця 24 лютого моя сім'я вже була в дорозі до Польщі. Mm-hmm. Я просто подзвонив до свого найкращого товариша, який був... Ми поїхали на військову частину, звідки пішли на війну. І ще хочу сказати, що... Я до кінця не міг цього пояснити, я просто знаю, що є люди, які хочуть попасти на війну і не могли попасти. У мене це все було просто, і я бачив якесь дуже чітке ведення. Але до кінця не міг відповісти, але моя дитина, може, відповіла, Іванка, вона зараз в Польщі, в Гданську живе. Її запитали, поляк приїхав знайомий провідати Оксану дітей, і він так приїхав, Іванка, ну як твій тато міг, він же ж міг просто спокійно з вами приїхати, 14 дітей. А Іванка сказала йому такі слова. Тато нас все життя вчив вірити і любити. В тому числі любити батьківщину. Розумієте? І може в цьому є якийсь зміст, який все пояснює. Це для мене було природньо.
Якими для вас були ці перші дні війни, окрім того, що ви розказали про родину? От ви родину відправили в Польщу, ви залишилися тут, почалися масштабні бойові дії. Чи ви, власне, були в гарячих точках, чи займалися якимись іншими, більш гуманітарними справами?
Ну, ми приїхали на військову частину 25 лютого. Нас екіпірували, і там на другий день прозвучало таке питання, хто готовий їхати на передову, піднесіть руки. Ну, ми піднесли руки і поїхали, бо це було... Вони питались нашої згоди. І одразу ми попали на передову. Ну... Я розумів, що йду, що це страшно, але я, ну, до кінця цього не міг усвідомити, доки не приїхав там, і тому що війна, це настільки жахливо, це дуже, дуже велика концентрація зла, ненависті, вбивства, це, я це порівнюю так, знаєте, що це та як чорна діра в космосі, яка все пожирає. Єдине, що можна там зробити, то це трошки принести Бога туди. І це ми старалися робити. Зокрема, з моїм побратином і кумом, з найкращим товаришем Володимиром. Бо крім того, що ми тримали зброю в руках, ми кожен день тримали розарій, ми молилися коронку. І через це досвідчило неймовірної дії Божої.
В чому, власне, в чому?
Ну, перший раз, коли побачив командир нас з розарями, що ми молимося, у нього просто в очах були сльози. Він вийшов, просто вийшов без слів, і хоч в нього дуже важлива справа була. Ну, ми так ранку молилися коротко перед завданням, коли мали можливість, то спільно молилися там розарій чи коронку. Але, може, перше враження було це, коли я спілкувався з хлопцями, які, і одного разу командир сказав, що ми мали забрати машину, яку нам гнали з гражданки, для того, щоб вона служила на передовій. Ми їхали в одну сторону однією машиною, а назад, він сказав, так, ти їдеш з Дімою, а я їду з Куркулем. Куркуль – це мій був ніби кум. Я собі думаю, ну, я хочу б їхати з Куркулем, ніби з товаришем своїм. Але я всю цю дорогу, ми їхали півтора години, і той хлопчак просто говорив, виговарився. Я зрозумів, наскільки йому важливо було порозмовляти. І на другий день, коли його побачив, він прийшов, мене обняв, і в нього була усмішка на обличчі. Я зрозумів, що це він просто потребував, щоб його хтось вислухав. А друге, це в мене, я так ніби жартуючи, але вкладаючи в це серйозний смисл, я своїм хлопцям-побратимам казав кожного дня, хлопці, в мене багато дітей вдома було, ніби є, я і звик їх кожного дня благословляти, ранком, як йду до школи, і вечором перед сном. Я кажу, давайте, дітей немає, я буду благословляти вас. І коли вони йшли на завдання, я робив це, бо знаючи, що це має якийсь великий сенс. І одного разу, це було в 12 ночі, я стояв на постові, до мене підходить побратим Андрій, і обіймає мене і починає дякувати. Я кажу, Андрій, за що ти мені дякуєш? Він каже, дядь Володя, я стояв на посту, і в певний момент я не зрозумів навіть, чому я зігнувся. І в цей самий момент, коли він зігнувся, в нього куля снайпера пролетіла над головою.
Просто фантастика. Кажуть солдати, що найперший бій, він і найстрашніший. Згадайте ваш перший бій, про що думали, які, скажімо так, думки виникали у вашій голові, що народжувалося в серці, про що Бога просили?
Найперший бій, я навіть сказав, не мій бій, а який ми бачили зі сторони. Бо коли ми приїхали на передову, там було незрозуміло, це був кінець лютого, де наші, де росіяни, там не було чітких якихось розмежувань. І ми зайняли там певну позицію, їхали займати певну позицію в посадці, щоб не пропустили, щоб не просочилися російські війська в тил нам, бо це формувалося ще на позиції. І ми з Володям стояли в одній зміні на посту і бачили, як розстрілювали нашу позицію, на яких наші стояли наші хлопці. Ну, це було жахливо. Перша думка, яка приходила, скільки людина тратить грошей і зусиль тратить на це, щоб знищити іншу людину. Це були всі види озброєння, які тільки можливі. Це було насправді дуже жахливо. І саме так, що було так якось сумно, що в моменти, коли тиші, чути було, як летіли журавлі, наприклад, там, наприклад, чи якісь там пташки співали. Ну, це, ну, саме основне, ми стояли з розарієм, молилися, і потім там чисто по-людськи так виглядало, що ніхто не може звідти вийти живим. Але коли я познайомився з командиром, який стояв на тій позиції в той момент, вони сказали, що вони всі вийшли живі і неушкоджені з того.
Чи ви спілкувалися в перші дні з рідними? Тому що одні мені розповідали, що було заборонено спілкуватися, так, і зараз, в принципі, забирають телефони і тільки дають написати смс-ку, що все добре. Інші казали, що це залежить від командира, так, що, в принципі, можна було якось там переписуватися і сповіщати про стан справ на передовій. Як було у вас?
Ну, було по-різному. Телефони ніхто не забирав. Просто просили і попереджували, щоб в великих скупченнях не вмикали, коли зосереджувалося багато людей, щоб не включати телефони, бо є спецтехніка, яка просто вичисляє по ввімкнених телефонах геолокації, може прилетіти. Були такі моменти, що просто зв'язку не було жодного, це особливо, коли росіяни йшли в атаку. А так, так було нормально, то я старався додзвонитися хоч до когось і просив, що передайте по цепочці, що я живий і здоровий. Якщо получалося, то це тут до сестри в Україні, чи до сина, який був вдома, чи до когось дітей, бо вони в Польщі були теж в різних місцях. І щоб вони принаймні не це, і так, ну, було по принципу, день прожили, слава Богу, рано проснулися так само, якщо була можливість.
Росія напала на Україну 24 лютого, це зовсім не тепла погода тоді була. Що, з чим на фронті боротися найважче? Зі страхом, не знаю, можливо, з голодом, якщо він був, можливо, з холодом. Можливо, згадуючи рідних, близьких, от що втамувати собі найважче от в такі критичні моменти?
Ну, дуже інтересне питання. Було кілька страхів. Ну, перший страх, коли я виїжджав в села, ну, це було вночі, але в мене був страх, що не буде куди повернутися. Що, бо я розумів, що в мене проукраїнська позиція, я йду воювати і... Я радів, з одної сторони, що я відіслав сім'ю, але розумів, що я десь підсвідомо боявся, що не буде куди повернутися, бо буде село окуповане. Другий страх був, знаєте, коли на передовій немає, наприклад, не було страху загинути. Коли ти перед ворогом, то більший страх, щоб через твою помилку хтось не загинув. Це коли ти стоїш просто вночі на посту, перед тобою ворог, а спочатку ми коли стояли, то взагалі не було ні приборів нічного бачення, зв'язком теж дуже погано було, і це сліпі, німі, дуже, дуже страх був, щоб, через, щоб не підвести когось, коли ти розумієш, стоїш, а за тобою твої побратими відпочивають, це трошки це. І ще один страх, для мене дуже, він, може, найбільший. Я коли побачив, що кожен день на війні, це так, як був ступенька донизу. Це, насправді, це дуже страшно було. І коли я побачив це все, я просто боявся, що через це все диявол зруйнує це ж все, що Бог робив мені 30 років. Зруйнує те, що я... здобував таким важким в церкві, в духовному плані. Це дуже страшно, і це настільки страшно, такі були дні, що просто часом здавалося, що найлегшим виходом ситуації просто померти можна. Настільки дуже це люди без підготовки, це спочатку було дуже і дуже кожного дня по-іначому це якось відкривалося. Але в певний момент я зрозумів, і ми якщо їхали на війну, чому для мене це важливо? Я казав Володі, Володя, ми будемо тримати зброю, але не забувайся насамперед, ми воїни Христа. І так десь я себе злив на тому, було два підсумки на броніку для гранат, і я розумів, що і в мене в одному підсумку я так само був розарій, розумієте? Це якось так, бо це не то, що ми це робили, це не можна все залишити і просто молитися, чи це треба було робити все, виконуючи ті завдання, які ставило просто керівництво. Залишатися треба було, бо таке, я питався Бога, що мені робити, Боже, і до чого ти мене кличеш? Він сказав, бути там, де я тебе поставлю, і бути тим, ким ти є. І це дуже важливо було, бо я, чому я зараз поясню, тому що на війні багато хто, оправдовуючи себе тим, що тут багато зла, ненависті, що я можу жити, робити, говорити все, що я хочу, незважаючи ні на що, ні на кого, і тим більше на Божі заповіді. А я дуже міцно відчував, що особливо на війні треба контролювати, що ти говориш, що ти робиш, як ти робиш, і щоб бути послідовним. І бути, якщо ти християнин, то це має бути по тобі помітно навіть на війні.
А як виглядає, побут на війні, якщо так можна сказати, як можна поїсти, коли можна поїсти, чи тільки тоді, коли скаже командир, чи можна самому, як можна відлучатися у власних потребах, як можна ініціативу проявляти, як можна тримати зв'язок з побратимами, наскільки це все упорядковано, так, наскільки це все регламентовано на війні в часі, коли кожна хвилина може бути останньою.
Побут то часто так, як показують фотографії на Фейсбуці, більш-менш так. Просто, коли ми приїхали, Володя, мій кум, він мав бойовий досвід, і він казав, Володя, приїжджаєш на позицію, треба вирити ямку, якщо ти сховаєшся від обстрілу і вже переночуєш. Але це так було, що в нас за 7 днів перших, ми 7 разів міняли позицію, і часто так було, що викопували ямку, в ній не просто не ночували. Але це все одно потрібно було робити. Ну, звичайно, було дуже важко з постачання, важко було, з водою теж було важко, бо там такі терени були, де просто проблема питєвої води. Але це сприймалося нормально, без нарікання. Були такі моменти, що ми стояли біля дороги, де їхали люди, які виїжджали з окупованої, або тікали від окупації. І вони там лишали там якісь пончики, пиріжки, сигарети, цукерки. І потім нам завдання дають якесь, ми маємо приїжджати далі. І ми так накидали в якийсь пакет того всього. І нас посилають на таку позицію, де просто далеко від, взагалі від, далеко від цивілізації. І ми той пакет, там ще по дорозі нам болото туди насипалося. І ми це все перебирали, здували, ділилися, розумієте, бо колись таку думку чув, як коли на Пасху до нас збирали в селі допомогу і казали, зносити до костьола. Ну тільки того, що була Пасха вперед католицька, а там хтось написав такий коментар, а що православним не збираєте, я їм відписав, на війні немає ні православних, ні католиків, ні греко-католиків. Тільки сказав це по одному, бо я це так розумію. Мені перше, що я отримав, це нічний прибор від сина, який діти купили за кілька годин мені, медикаменти і продукти, і дуже багато допомагав він мені. І він так привозив, а поміж всім, він каже, тату, там 3 шоколадки, це для тебе. Але ми стояли на позиції, де було треба, і я дав кожному хлопцю на кожну позицію по шоколадці. І казав хлопці, розділіться порівну між собою. Там інакше просто неможливо.
Переднього разу ми з вами спілкувалися, коли ви знаходилися в госпіталі з раненими нашими бійцями. Як ви туди, власне, потрапили і що набачилися в госпіталі за той час, коли там перебували?
Про це важко говорити, бо кожен раз, коли я чув, що в госпіталі там спеціальний сигнал подавали, коли машини приїжджали, я брав розарій просто, бо приїжджали важкі, дуже важкі ну, що тут можна сказати? Це просто скалічені життя, скалічені тіла, молоді, дуже часто молоді хлопці. Це біль, це, слухайте, я, для мене, просто, знаєте, для мене реально ці хлопці були, вони були для мене як діти, бо я трохи старий, я майже самий старший був поміж ними, розумієте, і...
Вам вдалося когось потішити, розрадити, помолитися? Хтось приймав вашу допомогу в цьому?
Звичайно. І тут, ну, в госпіталі це більше було навіть, коли ми стояли на передовій. Було таке, я просив священників, щоб привозили розарії, якісь там елементарні буклети, там, так, щоб було, наприклад, там «Отче наш, радуйся, Марія». Були хлопці, які брали розарії, просто чіпляли на бронік, були такі, які казали, був сказав один такий випадок, ми були на передовій і там зайняли позицію. І коли ми відпочивали з Володією, почався обстріл. І коли ми вийшли з укриття, сказали, що хлопець поранений, йому міна розірвалася поміж ніг, але йому неймовірно пощастило, тому що в нього розбило шолом на голові, в бронік прилетіло кілька, і в стегно прилетіло в кількох міліметрах від такої судини, де він мав би стекти за хвилину кров'ю, і його неможливо було врятувати. Але в нього навіть каплі крові не витекло. І потім, через місяць, десь часу, ми мали завдання, нам треба було, поїхали ми з Володі теж машиною, і нам командир по дорозі сказав, а що треба забрати бійця з госпіталя. І другий командир тут саме дзвонить і каже, Володя, прошу про молитву, таку паузу зробив, прошу про молитву, наші хлопці на міні підорвалися і не знаємо, що, щоб вони всі вийшли живими. Ну, найбільше, що мене вразило, це, що командир, який визнає сили зброї, він просить про молитву. І ми з Володим автоматично витягнули розарій, почали молитися, цей хлопчак сидів ззаді нас. І він, коли ми починаємо молитву, він аж перелазить на те, слова, сковтає кожне слово молитви цієї. Він з нами, він не вмів, але він пробував, він себе після того каже, Володя, навчіть мене молитися. Я йому дав розарій, навчив так більш-менш, так якось, так це він вивчив, і потім його дуже довго не бачив. А коли його зустрів, коли це я в госпіталі був, він приїхав такий, в нього вже було 3-4 контузії підряд, і мені розказує. Перше, що він зробив, коли мене побачив, витягнув і розарій, каже, дядь Володя, це розарій, знаєте, я кожен день молюся. І розказує, йому ще два рази осколок прилітав в шолом, розбивав на голові, і він залишився неушкоджений. І каже, дядь Володя, я ж розумію, що мене Бог рятує. А я йому кажу, ну, Юр, ти тільки думай, що тобі з цим робити, бо ти правильно кажеш і правильно думаєш. І ще, може, один такий випадок скажу, що який недавно мене так дуже це потішило, знайомий Андрій, він водій БМП, ми з ним теж спочатку були. Він ніколи я роздавав розарі, він каже, Володь, дай мені 3 розарі, можна я кілька візьму? Я кого бери, ну, кого, ну прошу, тільки не розкидайте, бо це освячені речі. Я його не питав, для чого, а тепер тільки взнав. І він подзвонив і сказав, а він так як в БМП всередині, там в кількох місцях повішав її. І прийшов до нього в екіпаж молодий хлопчак, теж мій знайомий, я не буду казати хто, і він, коли побачив це все, і почав сміятися, каже, ти що, в Бога віруєш? Він каже, ну, звичайно, вірую, каже Андрій. І той сміявся з нього. І вони їхали після цього і підорвалися на міні. Ну, ви уявіть собі, що це міна, яка рве метал, розриває чисто метал. Їх дуже сильно порозкидало, але вони залишили, були контужні, але залишилися живі. В Андрія горіли курсівки, і цей хлопець, який сміявся з нього, відтягнув його під посадку, віддихався в останню хвилинку і каже: Андрію, знаєш що, походу я віднині теж віру в Бога. Ну, Бог діє.
Ясно, що до цього ніколи не можна звикнути, це тільки може якась тварина звикнути, так, а не людина. Але тим не менше, чи атрофуються відчуття, коли ти бачиш уже 10-ту, 20-ту смерть, чи ти вже ну, якось на це більш спокійно реагуєш, не так, як тоді, коли побачив, як на твоїх очах закінчується чиєсь життя вперше?
Напевно, що ні, тому що я тепер поїхав в госпіталь забирати Володю цього свого. Він вже мав 27 операцій, це мій найкращий товариш, і він мав 3 операції знову. І коли я забирав, я подивився на тих хлопців, які без ніг, які просто, слухайте, і це ніби, мені здалося, що це тільки загострилося, бо я 2 дні, я просто не міг, це дуже болить. До цього мені здається, звикнути не можна, і це було б зле, якби ми звикли, якби ми поврахували. Бо це означає, що прийняти за нормально, що війна, вбивство, зло – це щось нормальне. Мені здається, що ні. Це загострюється. І це моя думка особиста.
А у вас була якась розмова з Богом, наскільки це доступно, з наративом таким: Господи, навіщо це? Чому ти допускаєш війну? Щось такого?
Я на цю тему ні, бо я, в мене була передача на Радіо Марія перед війною, а я так якось прочитав на сайті, здається, я не пам'ятаю, католицький вісник чи де, що за неповних 3 тижні січня місяця 22-го року в світі зробили офіційно 2 мільйони абортів.
Так.
Я на цій передачі говорив, що нам треба покаятися, просто, нам просто треба стати, просити в Бога пробачення. Я розумію зараз, що ми заслуговуємо на гірше, але Бог все одно нас не покидає, бо я бачу Божу любов з нами, хоч ми заслуговуємо на смерть. Я розмовляв, знаєте, на яку тему? Я коли їхав, я розумів, що на війні люди будуть помирати. Я цього боявся, бо я розумію, що до цього неможливо звикнути. Я розумів, що потрібно молитися, щоб вони щоб не вмирали побратими. Бо вони стаємо чимось дорожче, вони стають ріднею просто, коли ти їш з одної миски з ними, вони стають братами, це щось просто неймовірне. Я казав: Боже, якщо навіть має хтось померти, якщо це жертва, то ти просто очисти і прийми. І я хочу сказати на прикладі одному, як це, бо смерть безглузда, здається, і тут якоїсь логіки шукати важко. Наприклад, там, де ми були разом, я мав там 2 побратими, Михайло, там було багато, але так, я хотів сказати про Михайла, про Андрія. Дуже близькі друзі, дуже близькі мені люди. Через таке вони там пройшли, що це там чисто по-людськи там вижити було неможливо. Але вони пройшли це, вижили. І перекинули на інший напрямок, і там дурний прихід був, і вони обидвоє загинули. І знаєте, я собі думаю, пробую пояснити, чому там треба було пройти через це все, залишитися живими, а тут така, здається, безлуда смерть. Але коли я згадую, то цей Андрій, молодий хлопець, неодружений ще, він просив, каже: Володя, якщо можна, привезіть святе письмо нам на позицію. Я попросив оця Славіка Кльоца і Бестрицького, і вони привезли це святе письмо, і ми йому дали. А цей Мішка, то він, коли приїжджав отець Павло Гончарук до нас на передову, він сповідався в нього. І я розумію, що Бог десь так приблизно діє. Якщо він просто готує людину, бо мені здається, Бог робить все з огляду на спасіння душі людини, навіть на війні.
Чи був момент на цій війні, коли ви вже прощалися зі своїм життям?
Ну, був. Було таке, що ми заїжджали на одну позицію і на бойовій машині піхоти. їхали по посадку, ну, їхали не знаємо куди, не знали, хто йшов попереду, там трохи проїжджали та ставали, бо це було теж на початку, і дивимося напроти, так збоку нас летить два вертольоти. Ми так рухаємося по пітону посадку, вони так за кілометр збоку. І це перший момент був. І так, дивимося, вони помаленько розвертаються і заходять на нас. Ну, ми всі скочили з броні. Ну, я розумію просто, коли 30 кілограм на тобі, там ще посадка, були курчі, я розумію, що я 20 метрів більше не відбіжу. І просто розумію, що навіть перехреститься, певно, тільки думка така прийшла, що певно все. Не побачу, це моє перше, моє так найяскравіше. Але в останній момент це були наші, просто вони розпізнали, що це. І...
Слава Богу. А чи ви вже бачились після початку війни зі своїми рідними, чи вони приїхали з Польщі, так, чи відбулася зустріч?
Я був з ними, був в Польщі. Знаєте, з цього приводу, знаєте, я хотів що сказати. Війна вже є. І мені здається, колись такі слова мені прийшли, що якщо нам щось Бог ставить на дорозі, то це має нас наближати до нього. Ну тут я розумію, що війни Бог не дав, він просто допустив, але ми з цього повинні щось черпати. І мені здається, що війна – це шанс подивитися на іначе, як ще на життя. Це шанс і можливість цінувати те, що ми маємо. Від дрібничок до рідних людей. А це все цінне. У мене було так, я в госпіталі був, і я в душі під душем стояв, я зрозумів, я себе злапав на тому, що я кажу, Боже, дякую тобі за воду. Розумієте, це для нас це елементарно, це просто все, розумієте? А там це просто було щось, це просто не мир, це була можливість помитися, розумієте? І ми дуже багато чого бачимо, маємо, але не забуваємо про це подякувати. І ми починаємо цінувати найближчих тоді, коли вони віддаляються від нас. Я був не в Польщі два рази, приїхав, ну, перша зустріч, то це взагалі була, це щось неймовірне. Бо, ну, просто дуже, ну як, я... Кожен день приходила думка, і мені Оксана так говорила, ще до того першого вашого питання, вона так одного разу подзвонила, їй важко було, і каже, Володя, чому ти, мені важко тут, а ти там можеш померти, загинути, і чому так? Ну, а я сестрі колись казав, ну, Ганю, Святе Письмо пише, що наші дні пораховані, ми вибираємо тільки, як прожити ці дні. Якщо я маю померти, то я помру і так. А того дня, коли Оксана подзвонила, їй сказала, ми того дня просто з другим побратимом з передової загиблого товариша завозили на другу лінію. Яка Оксана сказала, чим я краще від нього? Хіба це, що в мене 14 дітей робить якимось унікальним, кращим? А ці хлопці, які гинуть 18-19 років, яких ще нічого фактично не починалося. Розумієте? Так що це моє до того першого питання, що казав, чому я на війні. Я вважаю, що що захищати країну – це обов'язок кожного чоловіка. Кожен просто має це робити на своєму місці, не всі мають воювати на передовій.
А от той момент, коли ви сказали, що відчули, що, можливо, це останній момент в вашому житті, коли ви тікали від гелікоптерів, які, на щастя, виявилися українськими, кажуть, що є думки ось перед останніми фінішніми миттєвостями життя, за що я жалкую. От не встиг оце зробити, от би добре було б встигнути, і отакий маленький розпач. Чи у вас щось подібне було, що ви подумали, що от чогось я не встиг зробити? Промайнула якась думка з цього?
Певно, що це була не остання, напевно, що була непевна, бо така думка не приходила, але думка, яка мені прийшла, напевно, не побачу своїх дітей, дружини. Для мене це було все, бо вони для мене це все моє життя. І от думка, яка так яскрава, певно, що їх вже більше не побачив. От така думка мені прийшла.
Ви розповідали, що наші священники і навіть єпископи лунали прізвище Павла Гончарука, приїжджали на передову. Чим відрізняється це спілкування від того формального в більш мирний час? З єпископами, зі священниками?
Ну, це просто там воно має ціну золота. Бо я казав про той страх, що я боявся все втратити. І в певний момент я просто сказав, я подзвонив до єпископа, казав, ваша екселенція, вас тут немає, нікого, чи парафії немає, я просто так запитався. Бо це терени його були, дієцезії. Він каже, немає. А каже, що я приїду, яка ваша екселенція, ви що, тут війна. Володь, я приїду. І приїжджали, до нас приїжджав отець Валентин Разгон. Вони були, приганяли на машини. Отець Славік Кльоц, отець Микола Бестрицький, Капуцин приїжджав. Я хочу сказати, що, знаєте, мене коли приїжджаю сюди і дивлюся, і згадую, як тут відносяться взагалі до, навіть, зокрема, до таїнства сповіді, я кажу, а як, вони питаються, як на війні було? Яке сповідався, коли бачив священника. І був один такий випадок, що приїхав отець Славік Кльоц і Бестрицький до нас на передову прямо. Вони розгрузилися, був сильний обстріл, і вони виїхали. А на другий день вони мали приїхати, але просто була можливість виїхати на другу лінію, і ми виїхали до них. І це було на другий день. Я зустрілися з ними, я дивився, стоїть отець Микола Бестрицький. Я до нього підійшов, кажу, отець Микола, я не знаю, коли вас слідчий раз побачу. Давайте я ще раз посповідаюся. Розумієте, це все має там, просто це, для мене це все було дуже цінним, бо я дуже боявся втратити це, що Господь будував в серці. І старалися ми цінувати це, навіть там жити в міру того, духовним життям, наскільки це дозволяло обстановка при священників. Бо кожен раз відправлялася меса.
У нас в українців на війні є отакий термін «побратим». От як би ви дали визначення, хто такий побратим на війні?
Це той, хто поруч, який покладається на тебе, якого ти можеш покластися. Це навіть не побратим, я до Володі зараз кажу. Свого кума, яка у мене був брат, він помер. І я маю брата замість нього просто. Це стає щось більше. Мені це дуже дивно навіть якось так, що це наскільки швидко ці люди стають рідними. Я не можу цього до кінця пояснити. Но війна змінює людей, знаєте. І я бачив просто, знаєте, це колись було під час Майдану, я так дивувався цьому, і я тепер так само побачив. Коли приїжджав з Майдану, я не бачив на Майдані, в очах тих людей, які стояли на Майдані, ненависті, тільки любов. І так само тут я бачив в очах цих хлопців, які любов до рідних, любов до батьківщини. Розумієте, часто злості більше зустрічають тут, де ми живемо, на мирній території.
Побувавши на передовій, побачивши все це жахіття і повернувшись, ну, скажімо так, на територію, де зараз більш мирне життя, що, скажімо так, найбільше доторкає, так? Що хочеться змінити в нашій країні? Чи, можливо, нічого не хочеться, що Україна зараз йде в вірному напрямку? Є якийсь дезорієнтир, дизбаланс в ментальності наших людей, можливо, неправильна реакція, не до кінця твереза і свідома щодо того, що відбувається на фронті. Як скажете?
Ну, з цим пов'язаний ще один мій страх. Бо, знаєте, на війні все просто. Ти розумієш, що спереду ворог, а з боку чи позаду тебе твої побратими. І я з хлопцем всім казав, своїм друзям, казав, хлопці, що зараз просто мало нам виграти війну, в Росії. Нам треба прийти і змінити щось в державі. Бо якщо ми не зміняємо нічого в державі, то я вважаю, що ці хлопці зараз марно вмирають. Нам потрібно кардинально зламати цю систему, яка часто служить не на благо, а на зло навіть людині. Розумієте, це стосується майже всіх сфер нашого суспільства. Ну, ви розумієте, про що йдеться.
Так, абсолютно. І останнє, пане Володимире, ось з того, що ви бачите, от сьогодні свіжа новина, ми розмовляємо з паном Володимиром, кажу для наших слухачів і глядачів, в суботу, 15 жовтня, стало відомо, що Росія звозить свої війська, вже перші ешелони прибули в Білорусь, там плануються навчання і планується звести щось до 70 тисяч військовослужбовців. Це означає, що цілком вірогідним є повторний наступ на Київ. Ну, побачимо, як воно буде, але кажу те, що кажуть військові експерти, що вірогідність така, на жаль, є. І взагалі ось ця мобілізація в Росії, яка відбувається, і невідомо до кінця, скільки вдається їм, окупантам, відмобілізовувати людей. Цифри різняться. Одні кажуть 100, інші 300 тисяч. Ще кажуть, що може до мільйона зможуть до березня змобілізувати. Треті кажуть, та можуть і до трьох згребти. Ну, словом, що війна затягується. Так, це точно. І ще гарматного м'яса росіяни сюди в Україну дуже багато зможуть звести. Це означає що? Це означає ескалація. Так, тому що як би там не було, навіть якщо у них зброї не вистачає, високоточно я маю на увазі, все одно проблем це нам додасть. Тому вам таке запитання. Що чекати далі? Які у вас відчуття? Особливо цікавлять ваші відчуття, як людина, яка там побувала, з точки зору того, власне, які випробування на нас ще чекають. Є ядерний шантаж, він же нікуди не дівся, він просто приберігається, ну, до повного усвідомлення Путіна його поразки, і тоді це вже як останній аргумент у нього залишиться. Я думаю, що ви на цей рахунок багато думали і звіряли свої думки з Богом. Що скажете з цього приводу?
Ну, знаєте, які мені слова приходять? Стійте твердо в Господі. Бог нікого не залишить, ніколи не залишить того, хто покладається на ньому, тому що Господь вірний. І ця війна показує, що Бог на нашій стороні. І як би він не тряс зброєю, ми навіть бачимо, прості люди бачать це, що все робить Путін, це розвертається проти нього самого. Навіть в тому плані, що після того, як вони біснуються, ці міста громлять, ну, країни збираються, ми дамо більше зброї, ми дамо більше протиповітряних заходів, але над цим всім є ще просто Бог. І це потрібно пам'ятати і не забути ніколи. Ми переможемо. Але нам треба буде визнати і ніколи цього не забути, що Господь дає перемогу. І тільки Господь нам дасть перемогу. І я хотів ще сказати, якщо можна на завершення, бо я не люблю говорити про війну. Я люблю розказувати про те, як Бог діє на війні і для чого потрібно молитися. Як з вашого дозволу, який я скажу.
Будь ласка, звісно.
І знаєте, ми коли там були, стояли на тих позиціях, ми дуже були слабкі в порівнянні з ворогом. Дуже слабкі. Я не буду там казати наскільки. Навіть наш командир не раз виходив, коли оглядав позицію, каже, я не знаю, як наш ворог нас не розіб'є. Просто в них настільки була велика перевага в техніці, в артилерії. Це взагалі, це неймовірно просто. А в мене дуже багато знайомих є. Я знаю, що за нас і за мене, зокрема, дуже багато людей молилося. І я всім казав, знайомим казав, що ви молилися не просто за мене, а за тих всіх, які стоять біля мене. І ще одну таку річ казав, я не знаю, чому я так казав, пізніше це зрозумів, що ті, що моляться за нас, вони незримо присутні поряд з нами. І командир казав, напевно, що Бог воює за нас, бо чисто по-людськи цього пояснити неможливо. І потім, коли я в госпіталі лежав, Мій знайомий приїхав, теж він був в госпіталі, поїхав на передову, там треба було певні справи залагодити, і там він деякі речі забрати. Він каже, що наші взяли в полон одного росіянина. Ми там стояли на позиції, де було в нас всього 20 людей, були неймовірні обстріли, страшні, просто такі, що там просто безперервні. Що чисто по-людськи там неможливо було навіть вижити. І той полонений сказав, що вони на цих позиціях, де нас стояло 20 людей, в їхніх очах це виглядало 4,5 тисячі, і вони просто боялися туди йти. І це, що ми бачимо, що відбувалося на Харківщині, на Луганщині, коли вони, я молюся про це, щоб Бог їм давав духа страху. Бо вони можуть, як Голіаф, трасти зброєю, лякати ядерною зброєю, але ніколи не потрібно забувати, що Господь, тільки Господь дає перемогу. І Господь скеровує кожен крок, і ми бачимо, що Господь дає мудрість нашому керівництву, як державному, так і військовому. Перемога однозначно буде за нами. Питання тільки в тому, яку ми ціну заплатимо за це. Бо ціна насправді страшна, і це не йдеться навіть про солдати. Ми бачимо, скільки пострадало. І це не йдеться про інфраструктуру. Це тільки скільки скалічених людей, скалічених доль цих дітей, які пережили це все жахіття. Але я думаю, що ми пройдемо гідно через це і в кінці кінці визнаємо, що нам Господь дав перемогу.
А те, що ви лежали в госпіталі, це якесь кульове зранення було, чи уламкове, чи просто реабілітація?
Мене комісували просто, мені потрібно тепер робити дві операції на серці. Там в госпіталі казали терміново, а тут інші, так я консультуюся, кажу, що треба подивитися на ситуацію в динаміці, бо там клапан не працює і аорта, загроза невризми, вона роздута просто, від нагрузок, певно. Бо так мені, знаєте, мені казали, ще одна скава щось, бо так дуже багато. Коли попав в госпіталь, так взагалі знайомі, де казали, що Володя, ти нерозумний, ти дурний, що ти пішов. Але теж мені один знайомий сказав слова, які мені дуже сподобалися, які просто мені пояснюють, просто якби не було дурних, то ми б Україну би втратили. Бо ми бачимо, мені таке порівняння, дуже гарне порівняння, я почув, я не пам'ятаю вже де, що український народ, вони просто, ми самоорганізувалися, бо перший день, коли ми хлопці пішли до воєнкомату, в воєнкоматах не знали, що робити, і вони не були готові в воєнкоматі. І ці люди, які в цьому плані, ця війна, яка 8 років тривала до цього, стала благословенням для України. Бо ці люди, які пройшли цю війну, вони були готові, і вони йшли на військові частини, і звідти йшли. І ми бачимо, як Київ самоорганізувався. І там таке порівняння, що коли медведь лізе до вулика, ведмідь лізе до вулика, то бджоли не чекають команди. Подібно з нами сталося. Просто я тішуся тим, що я українець. Я тішуся, що це, що не пройшло в Казахстані, ні в Росії, ні в Білорусі, Україна, насправді Господь дає нам цього духа, що ми можемо протистояти цій агресії, бо якщо міряти це... Для мене виглядало спочатку війни, що звоювати з Росією – це так саперну випадку йти на танка або з голими руками. Але ж ми все одно переможемо.
Це не просто віра, це усвідомлення, те, що ми переможемо. Я правильно розумію?
Так. 100% це не обговорюється. Якщо вони не взяли нас за цих перших кілька днів, то тепер просто, розумієте, бо спочатку війни дуже багато людей були готові, навіть, можливо, на керівництво країни, готові були договоритися десь. Розумієте, у нас в війну втягнений весь народ. І цей Харків, який був проросійський, завдяки Путіну став проукраїнський. І той Мелітополь, Херсон, це були важкі території, розумієте? Але Путін зробив нам послугу, він об'єднав наш народ. Яка в війні, якщо війна вже є, то треба шукати щось позитивне. І я думаю, що ми з гідністю вийдемо з цього. І будемо справжнім народом, і народом, насамперед, народом Божим.
Алілуя! Амінь! З нами був пан Володимир Блажеєв. Я щиро вдячний цьому відважному чоловіку, батькові 14 дітей, за цю розповідь, взагалі за ваше служіння і церкві. Ми знаємо, що ви і церкві дуже добре служите, ну, відповідно, і Богу, і служіння в рядах Збройних сил України. Дякую вам за цю фантастичну розповідь, яка, я впевнений, багатьох укріпить і скріпить, власне, віру і уповання на нашу прийдешню перемогу. Ну, а звертаюсь до наших слухачів та глядачів, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах, ставте уподобайки, коментуйте, критично важливо, щоб ось такі чудові інтерв'ю, як от з паном Володимиром, змогло побачити якомога більше людей. Це того варте. Ну, а вам низький уклін, пане Володимире, і велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ну, і вашій родині також благословенні, і, звісно, що слава Україні також!
Героям слава!